Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Agus Antika menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan edisi 8 September 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Suprapto. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Perjanjian pembagian kekuasaan di Sudan ditandatangani. OJK menyelenggarakan pendidikan ekonomi bagi para wanita. Inilah berita selengkapnya. Koalisi oposisi utama serta Dewan Militer berkuasa Sudan pada Sabtu 17 Agustus 2019 menandatangani perjanjian akhir mengenai pembagian kekuasaan. Perjanjian itu membuka jalan bagi pembentukan pemerintah peralihan setelah pemimpin negara itu yang lama berkuasa Omar al-Bashir digulingkan. Stabilitas di Sudan, negara yang selama ini terbelenggu krisis ekonomi, dianggap sangat penting bagi kawasan bergolak yang bergelut menghadapi konflik dan pemberontakan dari tanduk Afrika hingga ke Mesir dan Libya. Dewan Militer Peralihan TMC telah menjalankan kekuasaan di Sudan sejak April, yaitu ketika militer menggulingkan Bashir. Bashir terguling dari kursi kekuasaan setelah gelombang unjuk rasa berlangsung selama berbulan-bulan untuk menentang kepemimpinannya. Puluhan pengunjuk rasa tewas pada masa-masa protes tersebut. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengatakan, para ibu dan perempuan merupakan critical economic player yang memiliki peranan penting dalam roda ekonomi dan keuangan. Tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga di tingkat komunitas bahkan tingkat makroekonomi internasional. Namun tingkat literasi dan inklusi keuangan di kalangan para ibu dan perempuan Indonesia masih rendah. Menurut survei nasional OJK di tahun 2016, tingkat literasi dan inklusi perempuan Indonesia hanya mencapai 22,5% dan 66,2%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat literasi dan inklusi laki-laki di angka 33,2% dan 69,6%. Untuk itu, OJK terus gencar menggandeng pelaku usaha jasa keuangan untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan dan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mendukung konektivitas Kota Pontianak yang berkembang pesat dari sisi jumlah produk maupun aktivitas perekonomiannya. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembangunan duplikasi jembatan Landak dan jembatan Kapuas yang lokasinya masing-masing berada di samping jembatan existing. Kehadiran duplikasi jembatan Landak sepanjang 504 meter sangat ditunggu masyarakat Kota Pontianak karena akan mengurangi kemacetan akibat tingginya volume lalu lintas. Pembangunan duplikasi jembatan Landak sangat penting tidak hanya untuk lalu lintas harian warga, namun juga sebagai akses angkutan logistik ke bagian utara Provinsi Kalimantan Barat, karena keberadaannya tidak jauh dari kawasan industri di pesisir Sungai Kapuas. Pembangunan duplikasi jembatan Landak dilakukan melalui proses kolaborasi antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Kota Pontianak. Porsi Kementerian PUPR adalah pembangunan bentang tengah sepanjang 387 meter dan jalan pendekat oprit sisi selatan 73 meter dan oprit sisi utara 44 meter dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 20 Pontianak telah rampung 100%. Produk gula semut Gorontalo pada September 2019 ini untuk pertama kalinya dijual ke negeri kincir angin Belanda. Ekspor perdana dilakukan melalui Pelabuhan Samudra Bitung, Sulawesi Utara, dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Sukri Botutihe. Ekspor melalui CP Manimbo Aren untuk pengiriman perdana ini diminta sebanyak 500 kg. Setelah itu, akan ditingkatkan kualifikasinya sesuai kemampuan petani. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Faisal Lama Karaka, mengatakan, ekspor perdana gula semut ini merupakan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat petani. Komunitas petani di pinggir hutan ini sudah mampu menembus pasar internasional hingga ke Belanda. Ekspor gula semut ini menjadi multiplier effect yang akan menggerakkan roda ekonomi daerah. Warga yang terlibat akan menerima keuntungan dari kegiatan produksi gula semut dan akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir TPA Winongo, Kota Madiun, dilirik investor. Sesuai proposal, rencananya salah satu investor dari Jakarta hendak mengolah sampah TPA Winongo menjadi energi listrik. Hanya saja sampai saat ini belum diketahui peruntukan energi listrik tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun Suwarno mengaku akan mempelajari terlebih dahulu proposal yang diajukan investor ke Pemkop Madiun. Secara teknis, dinas akan melakukan evaluasi apakah yang akan diolah sampah secara keseluruhan atau hanya tertentu. Nilai investasi pengolahan sampah menjadi energi listrik mencapai sekitar 300 miliar rupiah. Ada sejumlah hal yang membuat investor tertarik mengelola sampah di Kota Madiun. Satu di antaranya karena sampah yang masuk ke TPA Winongo mencapai 115 ton setiap hari. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan tegas menyatakan, untuk percepatan implementasi Danau Toba sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 15 Juli 2019, agar Pemda dapat bekerja lebih total. Ini masalah serius untuk kita semua. Saya kira Pemda harus turun tangan langsung dan saya kira bisa juga sementara berkantor di kawasan otoritatif Badan Otorita Pariwisata Danau Toba di Sibisa untuk bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Warta berita terakhir, pemerintah telah menetapkan kebijakan mandatori B20 sejak tahun 2016 yang bertujuan menekan impor migas dan defisit transaksi perdagangan. Kebijakan ini kemudian diperluas cakupannya ke sektor non-PCO atau Public Service Obligation, seperti sektor pertambangan, kelistrikan, transportasi laut, dan perkeretaapian pada September 2018. Langkah ini kemudian terbukti berhasil menurunkan impor solar secara signifikan. Implementasinya pun telah mencapai rata-rata 97,5% pada tahun ini. Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung, ITB, bersama dengan Pertamina Research and Technology Center, RTC, telah mengembangkan katalis khusus yang akan menjadi pendorong di produksinya green fuel berbasis minyak sawit. Katalis bernama BIPN ini dapat memproduksi bahan bakar berontan 19-120 yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Baiklah saudara pendengar, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti. Aturan setia berjiwa Pancasila, kita setia pada sekerjanya, ampera tujuan utama. Tunduk pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi, sekali di udara tetap.
Angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Pagu yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Sorotan minggu ini mengambil judul Benahi Regulasi untuk Tarik Investasi. Sebagai langkah antisipatif menghadapi perlambatan ekonomi dunia, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri ekonomi Kabinet Kerja untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Perintah itu disampaikan saat Presiden menggelar rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan perekonomian dunia di kantor Presiden Jakarta Rabu 4 September. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Limbong. Presiden memberikan target satu pekan kepada para Menteri Ekonomi untuk menginventarisasi regulasi-regulasi penghambat itu. Dari catatan yang disampaikan Bank Dunia kepada Indonesia, Presiden mengatakan 33 perusahaan yang keluar dari Tiongkok pada 2 bulan lalu sebagai dampak perang dagang tidak ada yang masuk ke Indonesia. Semua perusahaan Amerika Serikat itu lebih memilih negara lain, yaitu 23 perusahaan ke Vietnam dan 10 perusahaan lain ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Presiden juga menunjuk contoh tahun 2017, ada 73 perusahaan Jepang memilih relokasi dan pilihan relokasinya 43 Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, baru yang berikutnya 10 ke Indonesia. Untuk menindaklanjuti perintah Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya segera memangkas regulasi yang tidak diperlukan. Regulasi itu berupa peraturan menteri, peraturan presiden, atau bahkan di tingkat undang-undang. Dalam 1 minggu hingga 2 bulan mendatang, kementerian atau lembaga pun akan mengidentifikasi regulasi-regulasi yang tidak diperlukan terkait perizinan berusaha. Direktur Riset Center of Reform on Economics KRE Indonesia, Fitar Abdullah, mengapresiasi upaya pemerintah itu. Namun menurut dia, hal itu tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat investasi selama ini. Ia mengatakan faktor-faktor yang menghambat investasi bukan hanya regulasi. Terkadang bentuknya ketidakkonsistenan kebijakan, persoalan koordinasi pusat dan daerah. Peter menambahkan untuk membuat investor tertarik, selain dengan memangkas regulasi, koordinasi dan konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah pun harus dibenahi. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
Pendengar, inilah hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 8 September 1954, Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SITO didirikan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara, Southeast Asia Treaty Organization atau SITO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SITO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thai. SITO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Anggota SITO adalah Australia, Prancis, Selandia Baru, Thailand, Pakistan, Filipina, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Beralih ke peristiwa 8 September 1967, Hari Melek Huruf Internasional dirayakan pertama kali. Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional Sedunia atau Hari Literasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 September merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional ini diperingati oleh seluruh negara di dunia. Sebanyak 775 juta penduduk dewasa masih buta huruf. 2/3 di antaranya adalah wanita. Sebanyak 60,7 juta anak-anak masih tidak bersekolah dan sisanya dikeluarkan atau putus di tengah jalan. Kita akhiri dengan 8 September 1991, kemerdekaan Republik Makedonia Utara. Makedonia Utara adalah negara yang terletak di semenanjung Balkan, Eropa Selatan. Negara ini berbatasan dengan Serbia dan Kosovo di utara, Albania di barat, Yunani di selatan, dan Bulgaria di timur. Makedonia merayakan kemerdekaan pada tanggal 8 September 1991. Dinamakan Hari Kemerdekaan setelah diadakannya referendum untuk meraih kemerdekaan atau tetap membentuk Federasi Yugoslavia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Abadi. dekat merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cinta abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cinta.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Galih dan Ratna, dinyanyikan oleh Krisye. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan memberikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Indonesiaku Minggu 8 September 2019 dengan judul Indonesia Gelar Kejuaraan Asia Tenis Meja. Indonesia menggelar Kejuaraan Asia Tenis Meja 44th ITTF Asian Table Tennis Championship yang dilangsungkan di Sasana Among Raga, Yogyakarta mulai 15 hingga 22 September 2019. Ajang ini akan diramaikan petenis meja dari 36 negara yang dibagi dalam 5 grup. Negara-negara yang akan tampil dalam Kejuaraan Asia tersebut yaitu Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, China, Taiwan, Korea Utara, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Macau, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yaman. Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PTMSI, Ugro Seno, mengatakan, ia optimistis Indonesia sukses menjadi tuan rumah pada ajang tersebut. Dia berkaca pada keberhasilan Indonesia saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018, salah satunya cabang olahraga tenis meja. Ugro Seno dalam jumpa pers 2 September di Jakarta mengatakan, kejuaraan Asia yang sudah 37 tahun dipertandingkan internasional itu baru bisa diselenggarakan di Indonesia. Melalui kejuaraan ini, menurutnya Indonesia akan menjadi sorotan dunia, terutama dalam tenis meja, serta mendorong industri pariwisata tanah air secara menyeluruh. Sebagai tuan rumah, Indonesia menurunkan 10 atlet putra dan putri. Mereka tampil pada divisi 1 di 7 nomor, yaitu beregu putra dan putri, tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta campuran. Ajang ini mempertandingkan event championship, namun khusus atlet tenis meja yang berada di peringkat 1 sampai 6 dunia. Terkait atlet yang diturunkan dalam kejuaraan Asia ini, Ugro Seno menambahkan, beberapa negara sudah menggunakan atlet muda. Jadi senior sudah tidak main, maka Indonesia pun melakukan hal yang sama. Semoga atlet muda bisa memberikan penampilan terbaik untuk tenis ke depan, untuk tenis meja ke depan. Sedangkan untuk kualifikasi Olimpiade, Ugro Seno mengatakan, dia berharap Indonesia bisa mendapatkan slot. Meski tak secara gamblang, dia membebankan target medali emas untuk atletnya. Pasalnya, atlet yang dikirim merupakan pemain berusia muda untuk menimba pengalaman. Sekian Indonesiaku.
Wih, tas baru nih.
Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
Wah,
anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
satu cinta ku tertuju padanya. Cobalah untuk rela kita tak bersama. Oh ikhlaskah, ikhlaskah, ikhlaskah hati lelah merajut kisah.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Segitiga Cinta, dinyanyikan oleh Niji. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan Pulau Tabuhan Banyuwangi, Jawa Timur. Pulau Tabuhan terletak di tengah Selat Bali, yaitu selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pulau Tabuhan terletak di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Disebut Pulau Tabuhan karena angin di daerah ini cukup kencang sehingga terdengar seperti tetabuhan musik. Pulau Tabuhan yang memiliki luas sekitar 5 hektar ini merupakan sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pulau yang berada di wilayah utara Banyuwangi dan merupakan salah satu potensi pariwisata Banyuwangi ini menyimpan pesona yang belum diketahui banyak orang. pemula yang terletak di Selat Bali ini bisa dikatakan unik karena warna pasir di sepanjang garis pantai Selat Bali yang meliputi pesisir barat Bali dan pesisir timur Banyuwangi ini pada umumnya berwarna gelap, tetapi Pulau Tabuhan memiliki pasir yang berwarna putih. Selain itu, airnya yang jernih seperti sedang melambaikan tangan mengajak kita menikmati keindahan suasana di sepanjang garis pantainya. Hamparan pasir bersih dan putih serta air laut yang bening dan terumbu karang yang mempunyai bermacam bentuk membuat para pengunjung yang datang ke Pulau Tabuhan merasa tersihir karena keindahannya. Masih ditambah dengan bunyi deburan ombak yang lirih, angin pantai yang sepoi-sepoi dan luasnya hamparan laut menjadikan tempat ini benar-benar cocok untuk Anda yang ingin jauh dari kebisingan kota dan mencari ketenangan. Di Pantai Tabuhan ini, Anda juga bisa berjemur, berenang di pinggir pantai atau bisa juga scuba diving atau bersnorkeling untuk menikmati kegiatan dan menikmati bawah laut yang eksotis. Selain itu, Anda bisa juga menikmati kekayaan flora dan fauna dari Pulau Tabuhan ini. Warna air yang terdapat di pantai Pulau Tabuhan ini terbagi dalam 3 degradasi warna, yaitu putih, hijau, dan biru, sesuai dengan jenis biota dan kedalaman lautnya. Warna bening untuk pantai dangkal karena di bawahnya terhampar pasir yang putih. Warna hijau untuk pantai dengan kedalaman sedang dan karena di bawahnya ada terumbu karang dan rumput laut. Sedangkan warna biru untuk perairan yang cukup dalam, karena di bawahnya terdapat berbagai jenis terumbu karang. Satu-satunya sarana transportasi untuk menuju Pulau Tabuhan adalah menggunakan perahu nelayan. Anda bisa berangkat dari Pantai Kampe, Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorjo dan memerlukan waktu sekitar 25-30 menit. Untuk sewa perahu berangkat pulang, Anda harus membayar Rp300.000 sampai Rp500.000 dengan kapasitas maksimal 12 orang. Waktu yang tepat untuk menyeberang adalah pagi hari. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda mempunyai hobi wisata pantai, agendakan Pulau Tabuhan ini sebagai tujuan liburan Anda. Kita berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya.
Benarkah rasa
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Seirama, dinyanyikan oleh Ivy Alisa. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.poinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jumpa lagi dengan saya, Agus Antika, dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini mengenai Festival Payung Indonesia 2019. Candi Prambanan di Jawa Tengah menjadi tuan rumah Festival Payung Indonesia 2019. Kegiatan yang merupakan salah satu agenda pariwisata nasional ini dipusatkan di Lapangan Garuda Mandala Candi Prambanan pada Jumat hingga Minggu 6 sampai dengan 8 September 2019. General Manager Unit Candi Prambanan, Aryono Hendro, mengatakan payung memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu budaya yang heritage dan menjadi salah satu budaya dan heritage Nusantara. Menurutnya, kerjasama Candi Prambanan dengan komunitas payung sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Hal ini menunjukkan komitmen PT Taman Wisata Candi, TWC, melalui Candi Prambanan dalam membudayakan payung di kalangan wisatawan. Festival Payung Indonesia sendiri merupakan festival rakyat yang berbasis pada peran partisipasi masyarakat dengan menggunakan payung sebagai sumber penciptaan karya seni, menggali kearifan lokal dan seni masa kini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan geliat ekonomi kreatif, seni kerajinan pembuatan payung tradisional, serta melestarikan payung tradisional sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Festival ini diharapkan dapat meningkatkan angka kunjungan wisata ke Candi Prambanan. Selain itu, hadirnya festival ini diharapkan dapat menarik kaum muda untuk belajar heritage baik payung maupun mengenai Candi Prambanan itu sendiri. Direktur Program Festival Payung Indonesia, Heru Mataria, mengatakan tercatat ada 26 grup atau komunitas seni pertunjukan yang juga ambil bagian pada event ini. Tidak hanya itu, festival ini juga diikuti oleh desainer dan 15 kelompok pengrajin dan pegiat craft yang turut andil dalam festival kali ini. Menurut Heru, para pengunjung dan peserta juga mendapatkan wadah edukasi. Mereka dapat bertukar pikiran, berkreasi, dan bersama-sama melestarikan warisan budaya lokal Indonesia. Sekian warna-warni kali ini. Jumpa lagi besok dengan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.
Lepaskanlah beban pikiranmu. Dengarkan hatimu. Kita bukanlah buaya yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu.
ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tersejalan dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu. Kenalkan hati dan mimpi sejalan dengan apa yang kau, sesuai dengan apa yang kau mau.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Pengingat, dinyanyikan oleh Kunto Aji featuring Beri Likumahua. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Oh Kasih. Lagu Oh Kasih pernah dipopulerkan oleh Santi pada tahun 2000-an dan menjadi hits saat itu. Oh Kasih diciptakan tahun 1999 oleh Rika Roslan, seorang penyanyi, personil grup band The Groove, dan pencipta lagu senior di industri musik pop dan jazz Indonesia. Kali ini, Rika Roslan sendiri yang menyanyikan lagu Oh Kasih bersama mantan personil duo Titu. Rika memilih Tiwi untuk menjadi teman duetnya dikarenakan suara Tiwi yang khas serta karakternya yang energik saat pas memberi warna pada lagu Oh Kasih. Improvisasi lagu Oh Kasih yang tertata rapi dan pembagian vokal yang sangat apik menjadikan nuansa vokal dalam lagu ini semakin menarik. Baiklah saudara pendengar, seperti apa Oh Kasih versi Rika Roslan dan Tiwi? Langsung saja inilah Oh Kasih, selamat mendengarkan.
Di sisiku temani diriku, lalui waktuku. Dan kini cintamu pun masih biru, tatapan matamu sehangat yang dulu, namun tiada kata yang terucap dirimu dan diriku untuk selamanya.
Selamanya, kasih, jangan kau buat
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
bersamamu, berada di sisimu, takkan pernah terpisah. Jika bisa ku ungkapkan sempurnanya dirimu, kau ciptaan terindah. Dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku temukan. Give you you are so beautiful, you you are so beautiful.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.